ai është shumë modest, por në dosjen e tij personale numëron më shumë se 30 çmime dhe radhitjen deri. Fitues i çmimeve në rang kombëtar dhe ndërkombëtar, Ari Rex jeton në Canberra, kryeqytetin australian, dhe është vetë ky kryeqytet australian që unë do ta quaja fusha e jelojës. Së fundi, ai dhe skuadra e fotografëve australian ishin fitues të Kupës Botërore të Fotografisë. Ai vet personalisht vitin e kaluar fitoi çmimin ndërkombëtar të fotografisë në kategorinë e fotografisë së natyrës. Sot e kemi në studio. Ari, përshëndetje.
Përshëndetje Malinda. Po, falënderit për ftesën.
Është kënaqësi dhe më duket një intervistë disi e vonuar duke patur parasysh se sa çmime nderi ke fituar ti në rangun australian, në rangun ndërkombëtar, edhe që në shumë mënyra po na prezanton denjësisht si nacionalitet.
Më bëhet shumë qefi që e that në atë mënyrë se është diçka shumë gjëra po ndodhin kohët e fundit me këto çmimet. Dhe është mirë kur njerëzit vlerësojnë.
Si ishte momenti kur fituat çmimin e fundit në Kupën Botërore si pjesë e skuadrës australiane, por edhe në momentin kur fituat në kategorinë e fotografisë së natyrës vjet me atë fotografi që mua më duket magji e vërtet.
Të bet është një deri madh kur bën pjesë në situash ndërkombëtaren e fotografistëve profesionistë të Australisë dhe së bashku, do të thënë, pikët e fotografive që ne konkuruam e solën kupën e botës fotografëve profesionistë këtu në Australi. Është një deri madh, po është diçka shumë, një ndjenjë shumë e madhe, sidomos ajo që ndodhi vitin e kaluar, që fitova fotografin e natyrës në një shkallë ndërkombëtare, në një nga kompeticionet më të mëdha të botës për fotografistë. Ajo ishte diçka, të them drejtë, nuk e prisja.
Për kuriozitet, ato fotografi tani, ke një kopje në studion tënde, apo është thjesht diku në arkivat digitale?
Black
Rufe? Mountain, po.
Black Mountain. Atë e kam fotografia në fakt me shitur që po blejnë klientët e mi. Mm-hmm. Të them drejtë, nuk kam një të shtypur vetë në shtëpi. Se duhet ta shtyp shumë të madhe dhe në fakt jam duke ndërruar shtëpinë, duhet ta shtyp tani, duhet ta shtyp më vonë. Se do marr një mendoj ta vendos në një vend çik më të përshtatshëm.
Më të përshtatshëm, të kuptoj. Çdo fotograf në fakt ka një fotografi të vetën që besoj e ka më të preferuarën apo ndryshon gjithkohës?
Është diçka që ndryshon në fakt. Janë shumë, çdo fotografi ka atë historinë e vetë dhe, si thonë, nuk është mirë që të lidhesh sentimentalisht me një fotografi, se të them drejtë, shumica fotografive që unë kam punuar më shumë, nuk jam vlerësuar aq shumë. Ato që kam vendosur më pak plan edhe që këto tipi fotografive që konkuroj tot natyrës, kam bërë shumë me planin, me teknikën, kam bërë shumë gjëra që të dalë një fotografi e tillë. Edhe çuditërisht ato fotografi që kam patur më pak kohë, plani, teknika dhe shumë gjëra tjera, ato kanë fituar më shumë.
Shumë interesante apo jo?
Është interesante.
Do doja t'i ktheheshim pak rrugëtimit tënd. Atëherë, ti je në Canberra, është kryeqyteti australian. Rrugëtimi yt në Australi ti theke ardhur në vitin 1998, por ndërkohë je larguar nga Shqipëria më herët. Pse u zgjodha Australia si vend i preferuar?
Po, shumë pyetje e bukur dhe faleminderit që e pyetët. Çdo njeri nga ne këtej që kemi lënë Shqipërinë herë shpejt, do me thënë, kemi historinë tonë, po në fakt Unë e lash, kur edhe këtu isha jetuar në Itali në atë kohë, e kam lënë Shqiprin, i kanë vitin 91, 92, kam, jam munduar të iki 3 herë, të them drejtën, po herën e tretë u bë mukajet, si i thonë, që ngela në Itali. Jetova atje për 6 vjetë, pasaj në Italia, në 98, desha të kthesha mbas në Shqipëri, por ndodhin ato trazira në Shqipëri dhe i ka prapë në Shqipëria, dhe më tha ato 1-2 muaj që ndënja atje në kone trazirave, dhe për fatë mirë më ndodhi, desha të ndjekja një diçka që kisha në plan të abia gjithmonë, që ishte të ngisja motorin, se ngisja motor ku isha në Itali, dhe desha të bia këtu në Australisë, se shikoja në ato pak informacion që kishim atyre në Itali, shikoja ca revistat për ta që ngisi motorat, më thëmë të pasionuar i mbas motorave, dhe me i fjatë desha të iqja qik ato mendimet, se në fakt kur isha në Itali desha të thesha në Shqipëri për gjithmonë. Na i dështimi, na jo gjë që
Shkënjimi, po.
zhgënjimi që ndodhi në Shqipëri më bëri të largohesha sa më tutje të mundesha, dhe Australia për fat të mirë më dha një vizën turistike për të ardhur këtu në Australi.
Ah.
Ishte diçka shumë, ishte një fat të them drejtën, po dhe më ndihmoi shumë fakti që isha me dokumentat të rregullta dhe punoja, kisha punën në Itali. Australia që në ditën e parë ishte një vend, u ndjeva shumë mirë që ditën e parë që sa zbrita, në fakt zbrita në Melbourne. Dhe në Melbourne kam jetuar deri në 2011, do të thënë për 13 vjet, dhe e njoh mirë Melbourne-in, pasaj u shpërngula në Canberra. Këtu erdha në 2011 pas një vizite që bëra me gruan, se gruaja ime është në Canberra, është lindur e rritur këtu në Canberra, dhe ajo ishte arsyeja që më bëri të vendos të vija këtu. Në fakt, kur i thash asaj që dua të vi këtu, se më pëlqeu shumë natyra e Canberras, si sa dhe ju, që është një vend i pa dëgjuar shumë, po si punë me Melbourne dhe Sydney, po ka gjëra pozitive të saj që nuk i gjen në Melbourne dhe në Sydney. Një prej atyre është ajo natyra që e ndjen përpara syve ty, e ndjen përreth ty, si i thonë the bush capital, kryeqyteti i pyllit.
Dhe nuk kam dyshim që fotografitë tua, të cilat janë bërë në Canberra, nuk do të ishin bërë kurrë në Melbourne apo në Sydney me zhurmën edhe me dyndjen e madhe të popullatës në këto qytete, sido që të jetë.
Po, nuk diskutoj.
Do me thënë ti erdhe në Australi, naturisht zgjate pastaj vizën turistike, me sa di unë edhe më pas qëndrove, naturisht nisi, do me thënë, dashuria jote me Australinë, atë vend që tashmë u bë adheu i ty dytë, gjatë kësaj kohë pastaj fillove të bëje fotografi, si nisi dashuria për fotografinë?
Atëherë, gjithmonë kam qenë i lidhur me fotografinë, Malinda. Kam pasur gjithmonë një hobi. Nuk e të them drejt, nuk e mendoja që do arrija të bësh, ta bëja punë dhe profesion, edhe jo më tepër gjërat që po ndodhin kohën e fundit me që kam fituar e tjera. Atëherë, kur erdha këtu në Canberra, jeta komplet ndryshoi. Nuk bëja dot jetën që bëja në Melbourne, sepse gjithë shoqëria, puna ime të gjitha ishin lidhur me Melbourne, dhe kur erdha këtu, si thuash, tëra jo ndëroi komplet historia, dhe kisha më tepër kohë të merresha me gjëra që kisha lënë çik sipas dore. Një prej tyre është fotografia. Dhe duke qenë me shumë i lidhur me natyrën, dhe dilnim vërdall, domethënë dilja me gruan, dilja dhe vetë, e bëja fotografi për qefin tim vërdau Kamberës, dhe më dha mundësia, po shikoja për një vënd që t'i futesh a fotografi, se thash, ta mësoja, ta mamdo me thënë, se kisha kohë, kisha më tepër kohë të merresha me të. Dhe për fat mirë gjeta një shkollë këtu që është një nga shkollat më të dëgjuara të Australisë për fotografi. Dhe fillova kështu, do të them, për çejf, e fillova me në një tejf. Edhe e fillova si fillim kështu për çejf, po u zhyta shumë në të se kur e bëj diçka dua ta bëj si thua o ta mamu e çfarë. Dhe më të rishte shumë edhe më dha mundësia të që në fillim me të në puna po më blesoj shumë në rangun e profesionizmit në Australi, u pasa lida me u akreditoa me AIPP që është institucioni profesionistëve të fotografëve të Australisë. Mbarova shkollën, u diplomova me diplomën e avancuar të fotografisë dhe në fakt çuditërisht fitova si thua isha më fotografi më i shquar i shkollës që mbaroi në vitin tim në 2015. Dhe që atëherë do të thënë puna ka ecur si thua në fillim kam patur çik vështirësi si thua të të njëjtë emri edhe puna jote. 2 vjet e para kam punuar shumë shumë më tepër se sa po punoj tani, të thua në për të vendosur për të gjetur pozicionin tim në këtë botë të madhe të fotografisteve. Si i thon sot të gjithë mendojnë se po të kesh një kamera dhe je foto një aparat fotografik të mirë dhe një fotografi mirë, por nuk është aq e thjeshtë. Edhe janë këto gjëra, puna e madhe dhe shkolla, dedikimi që më kanë bërë të ndihem çik më konfident dhe të ecim më përpara në punën time.
Ti vërtet i modest, unë e thash që në fillim, edhe fakti që thua, çuditërisht isha nxënësi më i shquar në shkollë ose çuditërisht mora këtë çmim. Jam me të vërtetë impresionuar sepse të them të drejtën, çmimet e tua janë të një rangu të jashtëzakonshëm, edhe këtë më pas
Faleminderit.
e tregon edhe fakti është fakt, e tregon edhe fakti që të gjitha workshopet e tua, të gjitha ato seancat që ti e për ti të dhënë mësime të tjerëve, janë krejtësisht të bllokuar. Dhe më thonë, ka kaq shumë kërkesa sa tani ti nuk poja del më. Dhe kjo për mendimin tim është plotësisht pasqyrim i aftësive të tua si fotograf dhe i talentit tënd, natyrisht.
Faleminderit shumë. Po, është një bashkim i shumë gjërave, domethënë që më kam bërë të arrij deri këtu. Dy gjërat më të mëdha që dua të theksoj në gjitha profesionet, dy gjërat që dua të theksoj janë puna e madhe dhe pasioni. Ato janë, si thua, me ato është i lidhur edhe fati, si i thonë. Po fati është mund ndodhi një herë kështu, po të ndoqik më te, për këto janë gjëra që të bëjnë të ecin të ecin para.
Dhe mendoj se ky do të ishte mesazhi i dur edhe për të rinjtë shqiptar që e ndjekin emisionin tonë, se çfarë duhet të bësh për të arritur suksesin, pasioni
Po,
dhe puna, apo jo?
pasioni dhe puna. Nuk edhe çik ajo gjendja mendore se këto dyja nuk vinë me një herë, duhet dhe edhe këtë gjën tjetër që më erdhi tani duhet çik durim si e thon kupton se nuk të vin ashtu direkt.
Patjetër.
Nuk duhet ta shikosh punën si diçka që të sjellë si diçka që të sjellë të ardhurat. Duhet ta shikosh thjesht diçka që e ke me qejf, me pasion edhe të kënaqesh kur e bëra atë gjë se pastaj gjitha gjërat tjera vijnë vetë.
Atëherë, duke patur parasysh pasionin tënd dhe punën, cilat janë planet për të ardhmen?
Shumë e njeriu bën plane dhe jam në atë moment tani që kam frikë të bëj plane se na njerë ku më ndalin
Po të gjithë kemi frikë, jemi në
sidomos
pandemi, të gjithë kemi frikë.
bravo, sidomos me atë që të odi vitë e kaluar me punë e pandemis na bërit gjithve të na i prishtë gjitha planet që kishim të gjithve po kam ca plane dytësore, si i thom, për shembull, një prej tyre është tani kam patur fatin që kam patë disa intervista në Shqipëri dhe është kënaqësi e madhe kur puna jote të njihet në vendin tënd. Se ne këtej, te pasysh, jemi qik largë edhe jemi
Absolutisht.
si të haruar paka shumë edhe çdo lidhje që kemi me Shqipërinë është diçka që na jep kënaqësi dhe një prej atyre planeve dytësore, si të themi, është që të kem çik më lidhje me Shqipërinë dhe të kem mundësinë që kur kthehem mbas me pushime, pse mos të rrim çik kohë më gjatë të bëj, domethënë disa projekte që kanë lidhje me natyrën, të punoj
Patjetër.
domethënë për diçka që mund të kontribuoj në, që mund të kontribuoj për Shqipërinë dhe për brezat e rinj, për shembull, në Shqipëri që kanë lidhje me fotografinë, për shembull.
Dhe absolutisht
Po,
dhe
ja.
promovimi i Shqipërisë në rang ndërkombëtar nga një autor që ka çmime që është i njohur, do të ishte me të vërtetë diçka e jashtëzakonshme.
Po, ajo është diçka që është kënaqësi e madhe të përfaqësohesh të përfaqësohesh Shqipërinë, domethënë në Shqipëri, në fakt kam qenë dhe me kombëtaren e Shqipërisë, me të paratërinjve.
Aha.
Dhe ajo ndjenja e kombëtares për të luftuar për titullin e madh, më ka ngelur çik bas në atë memorien time dhe ajo do ishte një ëndër e madhe, domethënë të profesoja në Shqipërinë, pse jo? Kupton, për shembull, mua më quajtën fotografin e Australisë që mora titullin ndërkombëtar. Po, unë do ta kisha më tepër kënaqësi të isha ta kisha fituar si fotografi i Shqipërisë. Kupton, po na që nuk jetoj atje dhe jetoj këtu,
Si gjithë
vlere
të
me
tjerët dhe ti,
Australia.
Ari, vuan nga e njëjta gjë, që nuk e harrojmë dot Shqipërinë, vazhdojmë ta duam sa do larg që të jemi.
Po, nuk diskutoj dha. Sa më shumë me të rreq llastikun, aq më tepër
Të
të
tërheqim
rriqem
rrapt.
bas.
Tamam, ke shumë të drejtë. Tamam. Ari, unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën edhe për bisedën shumë të këndshme që zhvilluam bashkë. Unë të uroj çdo sukses edhe në të ardhmen dhe do të flasim sigurisht përsëri bashkë.
Ja, faleminderit shumë, Marlinta, ishte kënaqësi e madhe të flisja me ju. Faleminderit shumë.